पिकनिक, पिकनिक बat aire librean egindako otordua da. Familia edo lagun arteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Orain 25 urte sendutako Salvador Dalí kantu zoroitu eta gertatzen ez dena gertatzen da manifestua irakurtzeaz gain, urtz taldeko aspaldiko lagunak gonbidatu ditugu asteon piknikera. Euri ari du lagun, gorde zaitez aterpean eta honegin.
Izan ala da. Egunez egun, gero ta hurbilago daukat nire ezurdura. Azalera dator arrazoi osoz. Unak eta txarrak pasarazi izkiot ezer galdetu gabe. Bera beti galdezka nuela. Ikusi gabe nolakoa zen zoriona edo zorigaitza. Esatu gabe, nirekiko distantzia ieskorri gabe. Orain ia begibistan duela inguruko airea, zer pentsatuko du hautsi nuen lepauztaiak, harribitxi bikaina, harri gainean arrastaka ibili nituen belaunek, barkamen faltsuen artean eta bar. Eskeleto arpilatu, laster ez da izango begiei traba egingo dien apetarik. Unibertso biluziari eutxiko diozu. Juan Gelman Asier Sarasolaren itzulpenean.
When I was 14, Salvador Dali was there for me. I was having nightmares all the time. But he was my guide to the dream world. To the dream world, to the dream world. He had the inside and outside feeling, above ground and underground at the same time. I am the terrifying skies. They were my guide to the dream world, to my dream world, to my dream world. Okay, well, when I was 14 and depressed, Dali said freedom to me. I was having nightmares all the time. Oh, but he helped take me inside my dream world, my dream world, oh, my dream world. Yeah. Oh, well, I was 14. Salvador Dali was there for me when I was 14. Ah, oh, Dali
opened doors for me to the dream world, to the dream world, to the dream world. Tell me.
Juan Gelman argentinarraren poema batek abiatu du piknik saioa, 2014ko urtarrilaren 14an hil zen eta. Jarraian, 14 urte nituela hil zen niretzat Salvador Dalí, esan digu Jonathan Richman kantariak. The Modern Lovers taldeko buru izan zenari ezin kasurik egin baina, nerabe baino heldua baitzen Figuerasoko jeinua hil zenean. Salvador Daliren heriotzaren 25. urtemuga dugu 2014ko urtarrilaren 23a. Jonathan Richman margolari surrealistari ez ezik artista gehiagori ere abestutakoa dugu. Besteak beste Pablo Picasso deitzen den kantu bat ere badu. Baina Salvador Dalí ere izana da musikari bat baino gehiagoren inspirazio iturri Mekanorena esaterako. The Chameleons taldeak ere egin zuen bat Dalí's Picture diturikoa, un perro andaluz filmeko ganibetari aipamena egiten diona. Badakizue, 1929an Buñuelek zuzendu zuen filmak Figueraseko artistaren gidoia zuela. Chameleons aipatu dugu, Manchester hiriko taldea, errepidean da berriro, Chameleons Box izena hartuta, Box, ze kasualitatea. Maiatzean, Barcelonan eta Madrilen jotzekoak dira. 1983ko Script of the Bridge lana ardatz izango ei duen biran. 10 urte geroagokoa da Dalí's Picture. We'll be right back. Xavier Camarero, Asier Arozena, Víctor Argüelles eta Josu Aristegik 1988an. Orain 25 urte sortu zuten taldea, urtz, bueltan da berriro. Hau dela eta, lehen biak gonbidatu ditugu piknikera. Entzun berri dugun kantua, askori ezagutu ezaren ezaguna suertatuko zitzaiona seguruenera. Berriro holtza gainean den urtz taldearena da, pasaiarrek baga biga etxearekin astiro izeneko diskoa plazaratu baitute bukatu berri den 2013an. Laukotearen sorrera, orain 10 urteko agurra eta oraingo itzuleraz berba egiteko Xavier Camarero eta Asier Arozena ditugu gaur gurean.
Egia esan, atzera biratzen dugunean, askotan pentsatzen dugu, ez ba, zoriontzu izan ginala, hasi ginen proiektu batekin, baina esan, ondo pasatzeko, 16 urte nituen, elkartu jotzeko, ikasi, baina pretentsioik gabe, ez? Baina oso azkar, joan zitzaigun, ba, maketa ingen duen, funtzionatu zuen, lehenengo diska egiteko aukera, eta hori hartu zuen, ba, dinamika bat, ez? Eta hortik aurrea, behizan izan zian urte batzu, ba, hoi beti ongo dira hor, eta oroitzapen pila onak,
Bai, garai batean guk orain dela 10 urte argi ikusi genuen ba etapa baten bukaera zala, ez? Etapa baten bukaera zeren eta bueno, garai hartan bai lan kontuekin, familia, batek kanpora irten bertzuela lanera, bueno, ikusi genuen, ba, pixka bat banatzen ari zala historia, ez? Eta ustea erabaki genuen, bos, ez ginelako elkarrekin, eta bueno, ez genekien atea, zeharo itxia gatuko zan, edo erdi zirrikituren bat egongo zan, ez? Baina bai argi genukana izan zala etapa oso polit bat, eta bueno, ordura arte, bos, agian nahikoa izan zitekela. Eta orain bueltatzearena, orain dela urte bat, urte da piko galdetuko baligute, haber gaur egun hemen egongo ginela zurekin, bos, segurazki ezetz esango genuela. Gertatu da, ba, orain dela urte bat baino gutxiago, elkarri ikusi genuen, aspaldi ez ginela lauak elkarrekin, denak elkarrekin egoten, ensaiatzeko aukera izan genuen, eta bueno, hala, ba, esperientzia bezala, ba, zen ensaiatzea berse gertatzen den. Eta ensaio hortan, esnatu ziren emozio oroitzapen gauza pilo bat, pentsatzen ez genuela hor zeudenik hain fuerte, ez? Eta elkarri begiratu genuen, eta esan, bueno, jo, igual oraindik badago zeu zer eskaintzeko, ez? Eta horrela izan da bat bateko gauza bat, eta gure artean feelinga dagoela ikusi genuen, eta bueno, ensaiatzen hasi, eta gero, ba, lagun baten bitartez aukera izan genuen, ba, diska grabatzearen aukera, eta bueno, dena oso batera etorri da.
Urtz taldeak derrepente lortu zuen gurean arrakasta. 1982an ekaitzaren garrasia gor zigiluan emanda. Milurteko berria bitarte, 10 urtetan beste 4 lan argitaratu zituzten gero. Hautza astinduz, hain urrun eta lur gazian ametzak ereinez, bi urtetik bi urtera 1988ra arte. Eta aingeru 5.a 2001an, naiz eta taldeak musikarien joan etorriak izan zituen. Urtzek 2003ko urrian jo zuen azken kontzertua, Bilbo Rock aretoan. Eta DVD batean gorde zuen taldearen ibilbideari zuzenean egindako errepasoa. Geroztik 10 urteko isilunea izan dugu, baina zertan izan dira taldekideak? Zerk bultzatu du orain astapenetako laukotearen berrantolaketa? Nola sortu dute lan berria?
Bakoitzak bere moduan musikarekin jarraitu du, pues bueno, neurri desberdinetan. Eta orain elkartu garenean, bakoitzak eskaini du hor etxean edo buru barnean edo bihotzean zituen altxor horiek, eta denon artean forma eman diogu eta horrela atea da oraingo diska hau. Elkartu garenean berdinak ginen, berdinak izan gara, baina bakoitza 10 urte horietan izan dituen bizipen pertsonalekin, ez? Eta horrek lagundu digu, ba, azken finean, ba, oraingo esperientzia berri hau beste modu batean ikusteko. Bai, konturatzen garela aukera oso polita dela. Ba, bueno, hor barnean dituguna altxor, abestitxoak eskaintzeko aukera eukitzea, horrek suposatzen duena guretzako oso handia da, ez?
Ni uste dut beti urtz izan da talde bat, bain duguna gogoko genuna momentuan. Naiz eta topikoa dirudio, gu beti izan geha horrela, eta inoiz eguki disketxen nolabaiteko limitatutako gauzak, edo beti gindugu, gogoko genuena, eta beti disketan egun dira, niustet, abesti oso ezberdinak, ez? Bai, urteak pasaria, guztiok entzun dugu musika gehiago, batzu influentzia batzu, beste batzu, baina, bueno, horrek ematen dizu, beste ezagit, pozo bat, edo horrelako zehozer, ez? Baina, lan hau egiterako garaia, niustet, kriterioa berreina izan dela, ez? Bai, daukagu beste influentzia batzu, beste bizipen batzu, baina elkartu geha laurok, eta gogoko genuena momentuan egin dugu, eta egia esan entzuterakoan diska ikusten dira, amarkanta dira, eta amarkanta ezberdinak. Osea, entzuterako garaian ikusten da, bueno, hoi izan da gure gogokoa, ez?
Bai, eta gainera, Asierrek esaten duna, egin dugu gogoan, momentu horretan, gustora ginelako eta iruditzen zitzaigulako hori egin behar genuela, baina bati batez pentsatzen genuelako nola izango dan, baizik eta zer sentitu dugun momentu horretan. Elkartu garenean eta konposatzen eta abestiak sortzen egon garenean, sentitu duguna iruditu zaigu zala garrantzitsua eskaintzeko bezala, ez. eta ez diogu buelta gilegirik eman, nola izango dan buelta, nola ez dan izango baizik, eta gu gustora ginen, diskoa grabatzeko preste posik eta ilusioekin aurkitu gea, eta kontzertu, bueno, ja, kontzertu bat emateko aukera izan dugu, eta bertan izan dako esperientzia, ba, zoragarria izan da. Es.
Torsa
gauak badu bere xarma, entzun dugu, Bagabiga diskoetxeak plazaratu duen urtz taldearen astiro disko berritik. Lehen single legez, kantu homonimoa darama lanak, bizkor ibiltzera oituak guk entzungo ez duguna. Lana irekitzen duena ere, Marinero deiturikoa ez dugu hemen entzungo, naiz eta diskoa Donostiako akuariumean aurkeztu eta taldekidek beraiek gatz zaporea duela aitortu. Kamarero eta Arozenak kontatu dizkigutenak ere, taldearen banak eta itzulerari buruzko kontuak, baliteke kantuak hartzen ditu. Entzungo ez duguna, ez da hau ere. Entzungo ditugunak musikarien ahotsak dira. Astiro, aspaldiko urtz edo urtz berri bat zenbateraino den azalduz.
Orduan, urtzen esentzia mantentzen da, bai noski. Osea, diska jarri eta urtz da, ez? Baina uste, badalagoa beste kutsu bat, ez dakit, ni uste, gu behintzat egin oso pozik geltu geha grabazioarekin, lortu dugun soinuarekin, importantea zangutzako egin lan bat eta lan profesional bat eskaintzea jendea, eta ez genuen nahi, bueno, guazen grabatzea diska bat, grabatzearen ez. Hoi egiteko urtzek ez dauka interesik. Gu elkartu inanean esan genuen, bueno, bauke guzti hori egiteko, baina egitekotan ondo egin behar dugu ez. Eta egia esan, ordu pia sartu ditugu, lana barra egin dugu, eta emaitza ikusi genduenean, ni Xabi esaten nion estudioan ginean, eta esaten nion, jo, Xabi, itzein genduenean, esaten genuen egitekotan zeozer ondo egina. Niretzako emaitza horren 180 jasan ondo egina. Kon lo que gu aldorratik oso posibilitu bat dizkakin, ez? Pero gendun emaitza oso on bat eukitzea, gu konbentzituta genden, ba, nire kasuan, nire espektatiba gein ditu dira.
Bai, garai hilabete hauetan gehien komentatu duguna gure artean da. Garrantzitsuena da aspaldiko lagunen elkartze hori, ez? Azkenean esperientzia asko egon dira gure artean garai batean, baina agian ez ginen kontziente egi ba zer suposatzen zuen guzti horrek, ez? Gaur egun elkartzen garenean eta begiratzen duenean elkarri, jo, ikusten dugu hor badaudela gauza asko. Eta sobre todo hori pozik aurkitzen gea ba berreskuratu ditugulako ba, lagunak, ez? Gure artean lagun talde bat gea, lehenengo zea hori da lagun talde bat gerala eta aukera daukagula denon artean konpartitzeko ba esperientzia polit bat, ez? Oraingo modukoa bezala musika konposatu, musika eskaini eta gero ja hemendik aurrera datorrena hori ez dakigu, baina behintzat oraingoa orain arte egin duguna oso pozik gaude eta disfrutatzen ari gea.
Bai, nik esango nuke emaitza hori itzeiten genuen emaitz on hori gutzako asko da, ba, eukidegun filina, hoi, egon da hilabete bateko bizipen bat estudioan, teknikariarekin ere bai, izan dela, baina izugarrizko esperientzia. Eta ni uste emaitza hori ere horren islapen bada.
Amar kantu berriz osatutako lana, Esparza de Galarren dagoen Sonido 21 estudioan grabatu eta nastua izan da. 2013ko iraila eta horri bitartean, astiro, taldeak dioenez. Eta Javi San Martin izan dute grabaketa arduraduna. Laukoteak makina bat musikari eta aur kantari izan ditu laguntzaile. Eta inoiz taldekide izan dituen Inigo Kousillas, Iñaki Lazkano, Javi Estella, Richi de Barrenetxea eta Juan Kar Rial oroimenean. Astirok urtz berba darama azalean. Mario Eguesek diseinatu zituen molde paregabean. Barroko liburuzkan honela diote. Bizitzan, ba omen dira norberak aukeratu ditzakeen gauzak eta norberak aukeratu ezin dituenak. Azken horietan dago gure zoriontasunaren oreka. Eta kontrasalean gainera, beste hau. Berriro gatoz, eta oraindik ez dakigu etorkizunak zer esango duen, bai ordea, orain arteko guztiak merezi izan duela. Azalpen guzti hauek desio bat aireratuta bukatzen dira, nonbait berriz ere elkar ikusiko dugulakoan. Itzordua egitea zure esku dago orain entzule. Aspaldiko partez urtz oholtzak gainean baita berriro. Gaur pozik nago, esanez.
Gutzako plateroeneako gaua izan zen oso oso berezia. Azken finean, ba, Xabi eta Josu zeren mazkin 10 urte ba, zuzenean jo gabe, eta Viktor eta nik gehiago haindikan, ez? Eta aurreko etapa horretan, ohitura bagenun jotzeko, beti aukazu ba, oi, puntu hoi, ez? Urduritasun puntu hoi, beti aukezu, beharrezkoa da, bai, kontzertun bat egiteko, eta bizitzeko hoi, ez? Baina nire kasuan, adibidez, ba, plateronean hoi handiagoa zan. Zian ia mairu amala urte jogabe, eta hor bat zehon, ez? Eta gutzako izan zan opari bat, Durangoko kontzertua, antzian zazpireun lagunak lehenengo kantutik ba, parte hartzen gukin, baina gelditu gabe, kontzertu osoa, gu harritu ginen, jo, zeharrera hona duki dugun, gu ere animatu eta ginen, kristo konplizida egon zan taldia eta jendean artean, eta bi izan genuen gau bat, ni uste beti gogoratuko dugula, ez? Orduan, ba, bueno, bai ikusi genuen gaina, ba, zalantza pizkat, bueno, urtzen jarraitzaileak lehenengo kontzertu hauetan ze motatako jarraitzaile etorriko dian, ez, kontzertura. Gure adineko jendia, gaztetxoagoek ezautuko dute urtzez, eta gu ikusi genuen, ba, gaztetxoetik, ba, gure adineko jendea, ba, gama osoa, antzeon, eta 18, 17, 18 urteko jendiare bat zeon, urtzeko lehenengo kantak zekizkienak, gu esaten genuen.
Rekarritu den asko.
Aizan jendia kantatzen kanta batzu, haiek jaio baino lehen egin zianak, ez? Eta gultzako izan kriston oparia, hoi.
Zaire kidut eta
gertatzen ez dena, gertatzen da. Musika da gelditzen zaiguna. Mantra bat balitz bezala, behin eta berriro errepikatu beharra dugu batzuetan. Inguratzen gaituen ia denak daraman alfergura jasanezin horretatik, utzikeria eta tragediatik ateratzen gaituen endorfina aukada osatzera datorren barne burrumba balitz bezala. Bizitza bera, azken finean. Izan ere lagunok, urte gaiztoa izan da joan berriz eguna. Ignominiak gure agenda soziala, gure hiritar identitatea definitu duen urtea. Errukirik gabekoa. Garrantzia kentzea tentagarri ekidi ezin duen ignominia. Ez da horren besterako esateraino, baina bada. Eta segundo bakar batez kontu hau ezin ahazteak akitzen gaituen arren, etxipen kolektiboko kolo horretan jausterik ez izateak nekatzen gaituen arren, ez dut aurkitzen gure sorbaletan dugun pisuaz ez jabetzeko motiborik. Gero eta pisutsuagoa, itogarriagoa baita, gero eta ilunagoa aurrean dugun hortzmuga. Mundu eri eta herrialde apurtu honetaz mintzo naiz. Kulturaz, musikaz. Atzamar artetik doakigun guztiaz, guk ezer egiterik ez dugula. Aurrera jarraitzeko beharrak, konponduko diren kontuak legez hartzera garamatzaten arren, urratsez urrats galtzen ari garenaz. Grabatzen ez diren diskoak, jotzen ez diren kontzertuak, elkartzen ez diren taldeak, musika ekitaldirik agendaratzen ez duten aretoak, jotzen ez duten musikariak. Hori guztia gertatzen ari da. Gertatzen ez den ere, gertatzen da. Zorionez, bada jendartetik burua goratzen duen bateren bat. Jakina baita disko ederrak izan ditugula 2013an. Zuzeneko ikaragarriak eta musika ekitaldi gogoangarriak. Ez da heldu, eta ez da inoiz helduko musikabako urterik. Izango baitira jotzeko prest diren musikari jaioak, ingurua hankaz gora dagoela ere. Baina aurretik esandako guztiagatik, urteko onenaz baino, okerrenaz egin nahi dugu berba. Desagertu edo murriztu diren jaialdiez. Komunikabideek artaldean plazaratzen dituzten berrietan esaten zaigun baino askoz beherago, ondoraturik diren ekitaldiak. Baldintza miserableetara hurbiltzen diren minibiretan dirurik ez galtzeko malabareak egin beharra duten musikari eta koiztetxeez, naiz eta sekulako musika ederra jo. Gero eta estuago eta kuadratu ezinezkoak diren zenbakiez, merezi duten makina bat kontu gure sorkuntzaren ertzetan uzten dituen erresaka kulturalak tatarrez eraman ez ditzan musika alorreko profesionalek egin behar dituztenak. Ez gaitezen engaina. Merezi dute, bai, ezagun baten heriotza elizkizunetan, etxipen keinu amore emaile inpertsonal batez, hau da dagoena edo kontua guztiontzat gaiztotu da esatea baino gehiago. Kontu hauek guztiak, gertatzen ez dena baina gerta zitekeena. Zuzenean ez bada, kultura luxua dela esanez lapurtu diguten musika guztia. Historiatik mututua, gure bizitzetatik. Batek daki, akaso musika horrek joko balu eta ez beste batek argitsuago izango liratekeen egunetatik. Badugu musika gehiago eta postu gaitezen, eskerrak. Baina ez ahaztu, ez dugu beste hori, o ez dena. Honakoa antziz gero hasiko baikara gauzak ez gertatzea eragiten duen hori normaltzat hartzen. Edo are okerrago, gertatzen ez direnak onartzea. Eta horrek bai ematen duela beldurra.
Musikari aditua da Jabe M de la Cabada, eta kritikari fina, besteak beste, Mondo Sonoro edo Rolling Stone aldizkarietan, rock musikaz, zein gara egunkarian, bera aditu den jazz musikaz idazten duena, gaztea eta eskarmentu duna. Gurean lagun estimatua dugu, eta urteko honenen zerrenda txatxu horiek aitzaki hartuta, eta onar dezagun guk ere jaramon egiten diegula, Cuadernos de Jazz aldizkari digitalerako idatzi duen testu gogor eta argigarria oineratu nahi izan dugu Pikniken, euskarara gure moldera ekarria. Eta behin ikubilkada jota, azken txampan, zuzenekoetan galduko gara. Bilbo parteko zinegoak, gai les, trans eta bi zinema jaialdia proiektatzeko den dokumental bati esker, Cumbia Queers taldea zagutu dugu. Pitxez, kanadiarren opera rock bat ere pantailaratuko dute, bestalde. Neska zeikote argentinarra da Cumbia Queers. Oso matxista izan oiden musika molde latinoamerikarra paparretik heldu eta irauli egiten duena. Pecados tropicales lanetik hartu dugun Mientes kasuan esaterako.
Una excusa para no cumplir lo que prometes. Apenado y afligido, yo me sé, dices que te arrepientes. Tú me dices que me amas, que lo nuestro es para siempre. Mientes. Con patrañas, con regalos, con cartitas, quieres convencerme. Dices que lo sientes. ¿Sabes dónde te los metes? Dices que lo sientes. Pero sé que mientes. Y yo no voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. No voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. Un embustero y un falaz embaucador. Ilusionista, invencionista, estafador. Pitoflero, tú tendrás mi amor. Pero nunca mi dinero, pero mi dinero no. Ya creía las mentiras que decías y otra vez me mientes. Dices que lo sientes. Sé que mientes. Y yo no voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. No voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. Yo no voy a soportarte una mentira más. No voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. No voy a soportar una mentira más.
Herri musikekin jarraituta gertuagokoa dugu ondorengo doinua. Xabi Aburruzaga trikitrilari bizkaitarrak geure du lan berria, besteak beste Kirmen Uribek idatzitako 36ko gabonetan kantua gordetzen duena.
Ni geureako indoten ekarpena izan da letratxu bat, poema bat idatzen eban, ondala hilabete batzuk. Eta bertan konta den da zelan 36ko gabonetan, ba gerra zibilin, ba holako zueten bat egon zanela Markini aldeko mendixetan eta 25in, abenduan 25in alkarreaz bazkaldu ebela bi bandotako ba gaztik, ez? Eta neure burua ipronta ditzat, zehatzik engo ben berba, zetan egongo zinadoz, euskera zengo ben Nafarroko eta Bizkaiko gaztik, zetan egongo zinadoz. Eta hoxe egoeri hoi nahiko nuke ekarri gaur egunera.
bederatziun eta hogeita maseian suetena sinatu zen Kalamuako frontean. Egu berri bazkarian maiberean eseri ziren ordura artean elkarren aurka zeudenak, elkarren aurka zeudenak. Inork ezin zuen jakin biharamunean San Esteban txegunez gerra berpiztuko zela. Aietariko ehundaka lubakietan hilko ziren ez ustean hasitako erasoaldi bortitzean, erasoaldi bortitzean. Zeri buruz egingo zuten hitz, euskaraz egingo zuten. Nafarroa eta Bizkaialdeko gazteek zertan egingo zuten haiek bat, zertan egingo zuten bat. Ditugu orain isilaldi osteko lehenengo itzoriek itzaulak lotxatiak jakin badakigun arren ez zutela izan indarrik ez zirela izan gai gerraura gelditzeko, gerraura gelditzeko. Euskaraz egingo zuten Nafarroa eta Bizkaialdeko gazteek zertan egingo zuten haiek bat, zertan egingo zuten bat.
Saioa bukatzeko bi kantu baino ez. Biak ala biak izugarri maite ditugun taldeenak eta Gaubasa garaietara garamatzatenak. The Flintstones dira lehenak. 1976an New York irian sortutako laukote kaliputzu nekaezina. Peter Zaremba jatorrak gidatzen duen taldeak lan berri bat plazaratu du 2014an. Wheel of Talent. 2 minutu tardiko 13 kantu gorde eta Tear for Tearekin izten dena.
Tear for tear, I'm gonna pay you back. I've counted every tear, and if it takes tooth for tooth. I'm gonna make you cry until your eyes run dry. I'm gonna make you pay
jozia. Be a truth for truth. It's gonna be an eye for an eye. It's gotta be a truth for truth. Yeah, I'm gonna make you cry until your eyes run dry. I'm gonna make you pay, baby, baby, tear for tear.
Eta Ameriketan bertan apur bat iparralderagokoak bigarrenak, desadiez dotoreak. Torontoko Dallas eta Travis Good anaien banda ikaragarria da zuzenean. Izan laukotean, talde bezala, zein best artistaren bati laguntzen. Guk esaterako, John Spencer eta Matt Berta Reiren Heavy Trashekin entzun genituen azkena jaialdian. Diskoan ere lagundu izan dituzte basapistiak. Andrew Williams mustruarekin esaterako Red Dirt izeneko lana plazaratu zuten. The Flistonsen moduan, The Sadiesek ere lan argitaratu berria dute, Internal Sounds. Bertako kantu batek itxiko du Picnic, Starting All Over Again.
Let us go on with our day. Oh, will it all be gone by noon? We'll linger on and on and on. Will I watch the sun go down and up and back down again? Staring from the window of my room, I looked away a second too soon.
Inside of me.